frați și surori, dragi prieteni, vreau pe toți cei prezenți aici, începând de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă, să continuăm tot în atmosferă de sărbătoare, să slăvim Trinitatea Divină pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Amin.
Vreau de la început să îmi exprim bucuria de a fi încă o dată în anul 2007 în Biserica Elim, să reîntâlnesc aici frații slujitori, prieteni pe care vă cunosc din țară. De data aceasta Domnul mi-a dat posibilitatea să pot fi împreună cu soția mea, cu doi dintre copiii noștri, împreună cu orchestra de Rădăuți. Vă salut pe toți în numele scump al Domnului Iisus Hristos, ce s-a născut cu 2000 de ani în urmă în Betleemul din Iudeia. Fie binecuvântarea Domnului peste inimile noastre.
Amin.
Doresc în această zi, în locul acesta, Biserica Elim, să fie o oază, unde noi să ne găsim liniștea din viața aceasta stresantă, obositoare. Liniște pe care o poate da Dumnezeu.
Amin.
E adevărat, slujbele au fost succesive, noi am stat așa mai târziu, în noapte, orele de somn au fost la fel puține, citesc oboseala pe fețele dumneavoastră, pe fețele copiilor care au cântat în zilele acestea la Torino, dar cel care este tare este Dumnezeu, slăvit să fie El. Iubiții mei, Domnul mi-a pus pe inimă în ziua aceasta, împreună cu dumneavoastră, să abordăm un subiect legat de nașterea Domnului Iisus. Vedeți, chiar dacă în fiecare an cântăm despre nașterea aceasta, recităm despre ea, predicăm despre ea, subiecte tot mai sunt. Și în mod special m-am gândit să abordăm un subiect care a fost foarte discutat și controversat de contemporanii Domnului Iisus. Și anume, statutul său de împărat. Problema împărăției lui. Zilele care au trecut, ne-am referit împreună la întrebarea ce au pus omagii aceia ce au venit din răsărit, după unii istorici și comentatori, se spune că ei au venit de undeva din Imperiul Persan. Întrebarea pe care au pus-o magii atunci la Ierusalim a fost o întrebare care a tulburat cetatea Ierusalimului și chiar pe împăratul Ierod cel Mare. Întrebarea a fost, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Întrebarea aceasta l-a iritat profund pe Ierod. Și în mod special expresia aceasta. Unde-i împăratul? Păi mai poate să fie un împărat al iudeilor decât eu? Ce-o fi fost în mintea acestui om? Câte cruzime în viața acestui om care ordonă ca acei copii nevinovați să fie omorâți fără echivoc, fără drept de recurs din partea mamelor, din partea părinților, sângele a trebuit să curgă, să nu mai fie alt împărat al iudeilor. Doar el, doar el. Statutul acesta de împărat a fost foarte mult discutat. Cine a crezut în vremea aceea că e împărat? Magii au crezut și a mai fost un om foarte rău care a crezut. Foarte rău. Tâlharul acela de la dreapta și a murit împreună cu Iisus la cruce și el a fost unul dintre oamenii care a crezut că e împărat. Pentru că el n-a uitat să spună în cuvintele lui, când vei veni tu într-o împărăție a ta. Eu cred că nu vei sfârși în groapa lui Iosif din Arimateea, nu mormântul va fi finalul existenței tale, tu vei veni într-o împărăție a ta, amintește și de mine. Dar cei mai mulți, dragii mei, n-au crezut că el a fost împărat. Uitați-vă de pildă, ajunge la un moment dat, Domnul Iisus în fața pregătorului roman Pilat, cel de-al șaselea guvernator peste Iudeia. Problema aceasta este discutată și acolo. Și Scriptura ne spune în Ioan capitolul 18, 18, versetul 33 în continuare așa. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis, aceeași problemă, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Adică, întrebarea ta este în context civil sau este în context divin, în context ceresc? Explică-te, Pilat! De la tine însuți zici lucrul acesta? Dacă tu întrebi în context civil, răspunsul este foarte simplu, foarte clar. Eu nu sunt niciun împărat. Eu n-am venit să te detronez pe tine, Pilat, să pun mâna pe hărțurile de guvernare și vieții pescari să fie pe lângă mine o fel de prim-miniștri. Nu, nu, Pilat. De la tine însuți zici asta sau ți l-au spus alții despre mine? Te refer la ceva mai mult. Și acum uitați-vă cum răspunde Domnul și cum continuă această discuție. Pilat a răspuns, eu sunt iudeu, problema împărăției e legată de neamul tău. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea, ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus, dacă ar fi împărăția mea de lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum reține împărăția mea. Eu am o împărăție. Împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești. I-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus. Eu sunt împărat. Problema care vrem să o dezbatem în această zi sună în felul următor. A fost împărat? Sau n-a fost împărat? Este împărat? Sau nu este împărat? Merită acest statut? Sau nu merită? I-au zis, după legea noastră, el trebuie să moară. Asta e părerea noastră. După legea noastră, trebuie să moară. Păi ce capete de acuzare îi aduceți? S-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Nu mă interesează. Ei ascultă, Pilat, știi care e problema mare? S-a făcut pe sine împărat. Și zice Scriptura așa, de atunci Pilat căutea să-i dai drumul, dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul, că oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului. S-a făcut împărat. Și acum ne vom uita că ei tot au ținut la legea lor și după legea noastră, după legea noastră, trebuie să facem așa sau trebuie să facem altfel. După legea lor, a fost împărat. Și ne vom uita în Scriptură în această zi în cartea Deuteronom, capitolul 17, de unde am citit, la câteva condiții care trebuia să le îndeplinească un evreu ca să poată fi împărat. Să vedem astea s-au împlinit în viața Domnului Iisus sau nu s-au împlinit. Merită să-L numim împărat sau nu merită să-L numim împărat? Prima condiție. Uitați-vă versetul 15 pe care l-am citit. Să nu pui peste tine ca împărat pe acela pe care să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi. Nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fratele tău. Ce spune s-a împlinit condiția? A fost din mijlocul fraților lui. Sigur că da. Moise, care ne scrie cartea de Deuteronom, care este de fapt o repetare a legii, vorbește cu sute de ani înainte de Betleem și priviți pe omul acesta cu glas profetic spunând așa, Deuteronom 18, versetul 15. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine s-a ascultat de el. Profeții Vechiului Testament, de pildă profetul Isaia, care a vorbit cu aproape 7 secole înainte de Betleem, ne spune același lucru. El va fi din neamul vostru, din mijlocul vostru. Nu va fi dintre popoarele păgâne, nu va fi dintre străini, acum uitați-vă ce ne spune profetul Isaia. Vreau să deschidem în cartea profetului Isaia de data aceasta, în capitolul 11, versetul 1 și versetul 2, Scriptura ne spune așa. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai. De unde? Din tulpina lui Isai. Și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. A zis Isai. Împăratul care se va naște, Mesia ce va veni, va fi din mijlocul poporului tău. Nu va fi dintre străini, nu va fi dintre neamuri, nu va fi dintre cei de tăiați împrejur, va fi din mijlocul lui Israel. Mica profetește și el, verset care de altfel în zilele acestea s-a mai citit, cuvântul Scripturii ne spune în capitolul 5, versetul 2, și tu, Betleem, în țara voastră, chiar dacă ea acum este așa sub presiunea cotropitorilor, că au venit străini peste voi, și tu, Betleem, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine, de unde? Din tine, va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei slăvită de Dumnezeu. Prima condiție a fost aceasta, să fie din mijlocul vostru. Și Domnul a primit-o. A fost din seminția și din rădăcina lui David, din tulpina lui Isai. Și mulțumim lui Dumnezeu că această lucrare s-a împlinit cu el, slăvită fie Domnul. A fost împărat sau n-a fost împărat? A doua condiție pentru a fi împărat. Uitați-vă, cartea de Deuteronom, am citit în această zi, versetul 16. Să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai, căci Domnul v-a zis să nu vă mai întoarceți pe drumul acela. Să n-aibă mulți cai. Ce spuneți? Am primit condiția. Am primit-o perfect. Trebuia să intre în Ierusalim și să-și dovedească statutul de împărat, să scoată în evidență că e împărat, să împlinească profeția lui Zaharia. Și de așa ar fi avut și nevoie de un cal. Condiția asta, știți cum a primit-o Hristos? La un nivel record. Numai că n-a avut mulți cai, n-a avut niciun. Și totuși trebuia să intre în Ierusalim. Și uitați-vă ce se întâmplă într-o zi. Împăratul ăsta intră în Ierusalim. Și Scriptura ne spune prin Evanghelistul Matei, întoarceți împreună cu mine în Evanghelia după Matei, capitolul 21, să vedem că această condiție a fost împlinită în Iisus Hristos, pagina 948. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite. Eu nu am un cal să intru falnic, măiestos, ca și alt împărat. Nu-i așa? A avut așa un cal mai mic. Ce împărat a intrat călare pe un măgar? Că toți împărații au avut gărzi de cor, o caleașcă unde să urce dirjar care să-l conducă, să pune mâna pe împărăție. Știi ce spune istoria? Cum a intrat Pilat în împărăția lui, în regatul lui? Omul ăsta a ținut tot Ierusalimul treia noaptea, zice istoria. Pilat s-a înscăunat în timpul nopții, nimeni n-a avut voie să doarmă. A intrat în cetate, trimis de Cezar, să pune mâna pe guvernare, toată lumea trebuie să stea trează, conjurat de cai, de călăreți, de cază, de cor. Și acum uitați-vă cum intră împăratul nostru în Ierusalim. Călare pe un măgar. Că legea pentru împărat era asta, să n-aibă mulți cai. Și Scriptura ne spune așa, în umilință și încercat nimeni niciodată și Scriptura zice așa, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spune-ți fiicei Sionului, ce să spui? Iată, împăratul tău, a cui împărat? Împăratul tău vine la tine plâng și călare pe un măgar, pe un măgăruș mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norodul șterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presăreau pe drum și noroadele, acum uitați-vă, statutul de împărat, noroadele, care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau. Ce strigau? Osana, fiul de fiului David. Tu ești succesorul celui mai mare rege ce l-am avut noi în Israel vreodată. Un rege care a fost cel mai mare războinic, care a purtat războaiele Domnului, un mare strateg militar, Osana, fiul lui David. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana, Osana, în cerurile preanalte, slăvit să fie Dumnezeu. Prima condiție a fost aceasta, să fie din mijlocul Israel și a fost. A doua condiție a fost să nu aibă mulți cai și n-a avut niciunul, a împlinit un record pentru că a intrat pe măgărușul acela umil și smerit, ca niciun împărat. Dar a împlinit această condiție. Cărtatea avea poetul creștin care, referitor la evenimentul acesta, spunea atât de frumos, iată, vine Iisus spre cetatea cea sfântă, cu El vin pescarii din țara de sus, cu El vine gloata de sfinți care cântă, vine Iisus. Ramuri și haine acoperă drumul, măgărușul calcă prudent și supus. Templul spre cerul își clatină fumul, vine Iisus. Vin la iertare mulți de păcate, Tiberiu, Nero, Diocletian s-au dus. Constantin cel Mare le dă libertate, vine Iisus. Tresare Pilate și în subarcade, mâna streașină peste ochi și a pus. Hei, capitan, trimite-ți scoate, vine Iisus. Veniți, prieteni, veniți, torente. Trei zile, trei cani, Iisus și pescari, vine Iisus. Aplaudați popoare, cântați continente, vine Iisus. Am primit și condiția asta? Am primit-o. Și mulțumim în această zi că ne amintim de nașterea Lui, că El este și rămâne cel mai mare împărat. Glorie Lui! Statutul de împărat a fost din mijlocul fraților Lui. Nu a avut mulți cai ca să întoarcă pe popor în Egipt. Nu de asta a venit Hristos. Citiți în Fapte, capitolul 26, când Dumnezeu i s-a revelat lui Pavel, nu, scopul lui a fost să ne scoată de sub puterea satanei și din împuneric la lumină, să ne scoată din Egipt. Pentru că El este un împărat și are o împărăție veșnică și vrea să ne ducă și pe noi acolo. Slăvit să fie El. A venit să ne scoată din Egipt. Și eu cred în această zi că cei ce ați venit aici, puteți să recunoașteți sau unison, nu? Că a fost o zi în viața voastră. Când împăratul acesta v-a luat de mână și v-a scos din mocirea păcatului și v-a pus piciorul pe stâncă și în gură v-a dat o cântare nouă, a fost ziua când v-a scos din Egipt. Slăvit să fie acest împărat! Haideți să vedem și a treia condiție care trebuia să o împlinească un împărat al lui Israel. Deuteronom 17, versetul 17, șor de reținut, capitolul 17, versetul 17. Să n-aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima. O altă condiție. Să n-aibă un mare număr de neveste. Alți împărași regi au avut neveste, au avut țiitoare, au avut libertatea ca așa în cadrul regatului să-și permită multe, o vreme Și despre împărat, uitați-vă ce era scris. Să n-aibă un mare număr de neveste. A primit-o domnul ăsta. N-a avut niciuna. Niciuna. A primit-o la un nivel record. Dar știți că totuși are una? Are una. Cu ea doar a logodit. Și se așteaptă nunta într-o zi. Uitați-vă ce ne spune de logodnica lui. Sfântul Pavel, în a doua Corinteni, cuvântul Scripturii ne spune în capitolul 11, versetul 2, căci sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos, ca pe o fecioară curată. Dragii mei, credeți dumneavoastră că va veni o zi când logodnica va fi prezentată înaintea Tatălui în cer ca o fecioară curată? Să facă parte atunci toți cei prezenți aici, să ne ajute Dumnezeu. Ziua mare lui Abel, pe platoul veșniciei, se va face strigare. Logodnica să pleci. Când în zenitul acesta, cum citeam aseară biserica din Betel, din Apocalipsa, când se va auzi strigarea asta, care va răsuna ca un ecou puternic în univers, suiți-vă aici, suiți-vă aici! Cei din Italia și din România, credincioșii de pe tot pământul ce vorbează în ireața lui, să plece! Aleluia, slăvit să fie Domnul Iisus! Credem într-o zi când El va veni și credem într-o zi când El va serva nunta. Uitați-vă ce ne spune ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. De ce? Căci a venit nunta Mielului. A venit nunta Miel. N-a avut neveste jos, ca și ceilalți împărați. N-a avut o satisfacere a cărnii și a instinctelor firii. Dar zice Scriptura, a venit nunta Miel. Soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Insubțire sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Doamne, ajută-ne să le avem în viața noastră. Apoi mi-a zis, scrie. Ce să mai scriu? Ioane mai scrie ceva. Nu trebuie să-i pui amin și să finalizezi cartea. Mai trebuie să scrii ceva. Să scrii despre o zi. Scrie așa. Ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului. Apoi mi-a zis. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Credeți în Hristos?
Amin.
Doamne, adă ziua aceea mai bună. Și ospățul acela mai curând, să fie slăvit împăratul nostru.
Amin.
A primit și convinția aceasta. N-a avut neveste multe. Și zice Scriptura, o altă condiție, a patra la care am vrea să ne referim, să nu strângă mari grămezi de argint și aur. Am plinit-o? Vreau să vă spun că am plinit-o și asta la record. Nu că n-a reușit să strângă argint și aur, dacă l-am comparat aici pe el cu Solomon, ce diferență, nu? Și totuși legea pentru împărat era să nu strângă grămezi multe de argint și aur. N-a avut argint și aur, dar odată a vrut și el să-și plece capul obosit de călătorie în Samaria. N-a avut nici măcar o casă. Obosit de drum, ostenit de călătorie. Și era ostenit ca noi. La fântâna de la Sihar, ostenit, obosit, ar fi vrut să bea. Flămând la Tiberiad, a vrut să mănânce. În Samaria, obosit, a zis, vreau o casă, vreau un pat, vreau să mă odihnesc, să stau acolo. Cine îmi deschide ușa? Unde intru în Samaria? Că am venit să mă vindec leproși, m-am curățit, m-am făcut atâtea lucrări extraordinare. Nu s-a găsit un loc să găzduiască. Nici o casă nu i-a deschis. Nu numai în Betleem. Uitați-vă, nici în Samaria. O casă nu se deschide pentru el. Mântuitorul, cel venit din cer, să-și plece capul și să se odihnească. Săraie mari, grămezi de aur și argint. Dar n-are nicio casă. Și ucenicii au zis, păi ce asta-i dreptate? După ce ai făcut atâta bine, dar ce asta-i dreptate? Să poruncim să te coboare foc din cer, ca vremea lui Ilie, îi mistuim pe toți. Nu, nu. Nu știți de ce Duh se vieță în sufletiți. Fiul omului n-a venit să piardă sufletele oamenilor. Voi n-ați înțeles. Eu n-am venit să fac palate ca și Irod. Eu am o împărăție veșnică. Eu am venit ca să câștig oameni pentru împărăția aceea. Slăvit să fie împăratul acesta. Să n-aibă grămezi de argint și aur. De unde argint și aur? Contemporanii îl contraziceau, că ești împotriva legilor noastre. Nu cum ar fi ca și Duhul ai noștri copropitori, farisei, irodiani, păreri diferite, unii plătim tare pentru templu, alții nu plătim. Și Domnul a zis, noi facem să păcătuiască, Petru, noi n-avem bani. Cine dă nouă bani? Cine are grijă de noi, Petru? Noi am intrat într-o misiune care nu interesează pe cei din țara aceasta. Noi avem o altă misiune, altă împărăție. Petru, știi ce spun? N-avem argint și aur, du-te la mare, Petru. Aruncă undița acolo, că tatăl meu din cer, care conduce creația și care toate sunt la dispoziția lui, trimite un pește și o comandă el execută și se duce la undița ta, trage la față și scoate din gură, scoate moneda aceea, drahma aceea, pentru că n-avem crămezi de argint și aur, ca și aur, și plătește darea pentru mine și pentru tine, du-te acolo. Am primit condiția asta. Am primit-o. Este rece? Este rece, dragii. Slăvit să fie numele Său. Este cel mai mare rece. Nu credeți că merită să primească toată gloria în această zi. Nu numai orchestra și corul să cânte. Să cântăm toți. Să cântăm toți. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți. Poporul Domnului, dragii mei, trebuie să fie un popor care cântă. Vorbeam cu fratele Beni, cu frații acolo. Cântarea, să știți, vă încurajez pe cântăreță în această zi. Mie îmi place foarte mult, am cântat în cor, în Biserica Emanuelă, în Suceava, am lucrat împreună cu acești coriști minunați. E o lucrare care are așa cea mai mare longevitate. Dacă unele slujbe așa și programele mai terminăm, asta continuă și în Împărăția lui Dumnezeu. Cântați din toată inima, glorie lui Dumnezeu și slavă acestui împărat, care este împărat. Este împărat, e rece. Haideți să ne uităm și la o altă condiție, a cincea, din textul nostru, Scriptura ne spune versetul 18 așa, când se va așeza pe scaunul de domnia împărăției lui, se scrie pentru el într-o carte, și le vom lua împreună acestea, o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preotii din neamul leviților, va trebui să o aibă cu el, și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeu lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea. Am primit-o? Ce spuneți? A avut o carte unde a citit? A avut o carte unde a citit? Întoarceți în Evanghelia după Luca, capitolul 4, să vedeți că a avut o carte unde a citit. Și condiția asta de împărat, am primit-o, am primit-o la un nivel record. Luca, capitolul 4, versetul 16, pagina 991. A venit în Nazaret, locul unde a copilărit, a fost alături de tatălui dulchier de meserie, unde fusese crescut și după obiceiul său. Vedeți, el n-a învățat doar să facă așa mobilier și anumite lucrări din lemn împreună cu tata, mai avea un obicei. Știți ce obicei avea? Avea obiceiul să citească în carte. Avem și noi obiceiul acesta. Dacă nu l-am avut până la sfârșitul anului 2007, vă îndemn să luați o hotărâre din anul 2008 să citim în carte. Doamne, ajută-ne să citim în carte, să avem privirile pironite spre El. Să ne ajute Dumnezeu. Ce din asta a îndeplinit-o la un nivel record? Pentru că a citit în carte și uitați-vă tot legat de aceasta, să aibă și o copie acestei legi. O copie. Oare copie Xerox a avut? Câteodată că trebuie să facem niște acte așa,
Exegere copie Excel. Nu mai aduce original. Copia. Știți că și din punct de vedere spiritual noi trebuie să avem o copie și copia asta trebuie să fie în inimă. El a avut-o. Aici a deschis cartea și a citit. Dar a ținut atâtea predici. Nu am acum la îndemână să vă spun câte predici o ținut Domnul. Nu știu. Și probabil nici nu vom afla. Nu se poate istorisi tot, n-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta. Ce hiperbol este folosit acolo. N-ar fi încăput cărțile. Multe nu s-au scris. Câte predici a ținut, dar n-a mai ieșit din legat. A avut o copie în inima lui. Și când trebuia să țină o predică în barca lui Petru, sau să țină o predică în mijlocul mulțimii sau la marginea mării, a scos din inima lui valorile lui Dumnezeu. De ce? Că avea în inimă o copie. O copie. Ai o copie a cărții în inima ta? Dacă va veni o vreme mai grea pentru poporul lui Dumnezeu, vorbeam cu frații din corul Bărbătesc Bucovina săptămâna trecută în penitenciarul din Craiova, când ne uitam la condamnații pe viață, v-am mai povestit, băgați în celule singuri, condamnați pe viață. Vorbeam cu frații, dacă ar veni vremea, frate, pentru nădejdea noastră, pentru credința noastră, să fim aruncați după grațiile astea, să nu mai fie lângă noi predicatori, să nu mai fie proroci, să nu mai fie coruri și orchestre. Și aici ar trebui să stăm mai mulți ani. Vrei fi gata să intrăm? Vei găsi liniștea cu Dumnezeu și acolo, dacă în inima ta e o copie. Dacă originalul într-o zi poate ți-l ia cineva. M-au fost în perioadele trecute, perioadele de pricoană prin care a trecut biserica. Și originalul s-a luat și unii l-au ars. Și-au vrut să scape de el. Să nu mai fie Scriptură. Cartea asta a trebătut generațiile și a venit până în 2007. Doamne, mulțumim pentru ea. Mulțumim pentru scrisoarea asta. Dar dacă ne ia originalul și copia lui, ce ne facem? Doamne, ajută-ne să primim cuvântul Tău pe care îl pune psalmistul. Strâng acum cuvântul Tău în inima ta. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și cuvântul ăsta să mă țină tare și în ziua încercării. Să ne asculte. Să avem o copie. Și înainte de 89, tinerii care trebuiau să meargă în armată, au trecut și ei prin mari încercări, erau aruncați în mină, subteran, la muncile cele mai grele, și un tânăr a fost imediat interogat, când a intrat acolo, pocăit, ce ai la tine? Biblia ai? Am? Ce ai? Două testamente. Dă-mi coș. Și l-a spus unul și l-a dat. Dă-l și pe celălalt. Ăla nu mi-l pot da. Dar unde? În inimă. Ăla nu se poate. Și era nu tine anime. Să avem și o copie după carte, să ne ajute Dumnezeu. Ultima condiție și vom merge spre încheiere în această zi, versetul 20. Pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și nu, să nu se abate de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui, în mijlocul lui strat. Să fie plinit și condiția asta, Domnul? Inima să nu se înalțe mai presus de frații lui. Vă amintiți de o zi când el a plinit și condiția asta? Se duce într-o zi de sărbătoare la praznicul iudeilor, Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Omenește ne-am fi gândit că Domnul se duce să stea la masă cu ei, să fie la cea mai mare sărbătoare, să fie la cea mai mare bucurie și el alege să se smerească, să se umilească, nu se ridică mai presus de ceilalți. Știi tu unde se duce? Se duce între bolnavi, între suferinți, să-i audă în necazurile lor, să-i audă în lacrimile lor, să vadă săbănocul acela de 38 de ani, care stătea de multe vreme acolo, aștepta și rozi cu soare. Poate cineva vă zice, ai stat destul, te lăsăm pe tine să intri când se tulbură apa. Nici o inimă deschisă pentru el. Dar vine o persoană umilă și smerită, care se coboară la nevoile lui și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Și parcă omul nu-i gata să răspundă la întrebare, zice, n-am pe nimeni! N-am pe nimeni! Păi omul a venit vremea când să ai pe cineva, cineva să fie identifice cu nevoia ta, dar inventă! Tot te abandonează, tot te aruncă la gunoiul istoriei și te dau la periferie! Uitați să vezi că e unul care așa de mult coboară, coboară până la nevoile tale. Vrei să te faci sănătos? A venit ziua omule când să te ridici de pe patul tău și să fii liber de neputința ta. Slăvit să fie Iisus, împăratul nostru. Nu s-a înălțat pe Iisus de frații lui. Că în odaie de sus era împreună cu ucenicii. Ce seară binecuvântată, în timpul cinei? Cel venit din cer și încinge ștergarul. Și se pleacă. Să spele picioarele prăcuite de pe ulițele Galilei și a Samarii. Unor ucenici 24 de picioare. Spală cel venit din cer. De ce? Să deplinească rolul lui de împărat. Nu s-a arătat mai pe sus de fratii lui, pentru că uitați-vă ce ne scrie Evanghelistul Ioan când ne relatează întâmplarea asta, frumoasă, dar pentru unii greu de îndeplinit. Ioan 13, înainte de praznicul Paștelor, Iisus, acel care știa că i-a sosit ceasul să plece de lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, zice, i-a iubit până la capăt. Cum? Se pleacă și le spală picioarele, pentru că în final să ne spun așa, deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu, adevărat, adevărat vă spun, s-a împlinit condiția. Adevărat, adevărat vă spun că omul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Nu s-a înălțat mai pe sus de ceilalți. Ce spuneți, e împărat? E împărat, e rege, slăbit să fie el. Ștefan, în clipa morții, l-a văzut rege. Cerurile deschise, pe tron lângă tata, în picioare, stătea cel mai mare rege, care îi așteaptă pe cei care vor pentru Hristos. Este rege și rămâne rege. Și dacă e rege, am spus-o și o repet în această zi, pretenția unui rege este să domnească. E să fie rege. Dacă n-a fost rege până în această zi, coboară de pe tronul inimii tale și lasă de astăzi înainte să fie regele vieții tale și regele casei tale și vei fi cel mai fericit om, că regele ăsta ne pregătește o împărăție veșnică, așa cum i-a zis lui Pilat. Nu-i de aici împărăția. Regatul meu nu-i de aici, Pilat. Eu sunt împărat, dar am o împărăție care nu trece de la unul la altul. Am o împărăție veșnică și pe cei care crede în mine vreau să-i duc acolo. Magii au întrebat, unde e împărat? Pilat a întrebat, ești împărat? Unii au zis, nu e împărat și nu credem asta. Dar în această zi am înțeles, nu după legea noastră, nu după legea care o inventează oamenii, după legea care era atunci, după legea lor, legea dată de Dumnezeu, el a fost împărat, pentru că am înțeles, a fost de mijlocul fraților lui. N-a avut cai, doar un măgăruș un iur. N-a avut neveste, are doar una cu care a locotit și vrea să facă nuntă. N-a avut crămezi de aur, a fost sărat. A avut o copie și a avut o carne. Și nu s-a înălțat și a fost smerit și i-a spus, învățați de la mine. Eu să îmbrăc și smerit cu inima, să învățăm de la el. Și vă spun sigur. Dacă vom învăța de la acest împărat, va fi spre binele nostru aici și spre binele nostru veșnic. A lui să fie slava și cinstea astăzi și mâine și în veci de veci. Amin.